волонтер иштеп жүргөнүн агенттик билдирет. Жанар.
Рахмат, соңку кабарлар менен сизди Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Сиз бул жана башка кабар баяндарды Азаттыктын интернеттеги сайтынан да таап окусаңыз болот. Анын дареги Азаттык чекит кежи. Эми аба ырайын билип алыңыз. Эртең 8 апрелде Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз тоо этектеринин жана тоолуу жерлердин айрым райондорунда гана жаан чачын болушу мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда күндүз 17-22 градус жылуу болот, Таласта 16-21, ал эми Баткенде 18-23 градус жылуу болот. Ош менен Жалал Абад облустарында 20-25 градус жылуу болот, Ысык Көлдө 12-17, ал эми Нарында 14-19 градус жылуу болот. Бишкекте болсо эртең жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 19-21 градус жылуу болот экен. Сиз Азаттыктын кечки уктуруусун угуп жатасыз. Эми берүүбүздү күндүн башкы окуясы менен улантабыз. Бүгүн Кыргызстанда апрель окуясынын 2 жылдыгы эскерилүүдө. Ага ылайык Ак үйдүн алдына апрель жана Аксу курмандыктарына арналган эстеликтин ачуу аземи болду. Мындан тышкары Ата Бейит мемориалдык комплексинде шейит кеткендерге арналып Куран окулду. Апрель окуясында курман болгондордун жакындары болсо, эмне үчүн күнөөлүүлөр ушул күнгө чейин жазаланбайт деп бийликке суроо коюп жатышат. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Чыңгыз Актанов болгону 23 жашта болчу. Ал 2010 жылы 7 апрелде Ак үй алдынан башына ок тийип каза тапкан. Артында 9 айлык баласы жана кош бойлуу келинчеги калган. Жубайы Майрамгүл Олжобай кызы жолдошу жоготуп жаткан күндөрүн маанисиз деп атады.
Бир балам бар болчу 9 айлык, экинчиси бойундар болчу 5 ай. Эми колумдан келишинче аракет кылып атам. Мен жок атасы жок көчөдөн көргөндө жаман боло өспүрүлөр. Балдарын эркелетип атса, шуну көрө албай кыйын. Толбойт. Эч нерсе менен толтура албайбыз. Биздин өтүп аткан күнүбүздүн баары эле кыйын. Папабыз жок, өтүп аткан күнүбүздүн баары эле кыйын. Ар бир күн башка эчтеке деп.
Майрамгүл Олжобай кызы 7 апрелде элге ок аткандар жазаланбай жатканына нааразычылыгын билдирди.
Токту деле өлүп калса камап салып атпай турабы, уурдап кеткен. Эми ушунча эмне доказательство керек деп? Мындан артык кандай доказательство керек? Ушунча бала, 100 ашык бала өлүп калды. Неужели соттой албай атышабы? Биз буга аябай нааразыбыз. Баякы эле бакиевчилер, баякы эле акаевчилер отурат ошол эле местада.
Ал эми 7 апрелде курман болгондордун бири Мырзабек Жумаев 54 жашта болчу. 3 кыз 1 уулу бар эле. Жубайы Гүлжан Солгунбаева жолдошун эскерип отурду.
Университетте иштечү. Эртең менен жумушка кеткен боюнча ошол үйдү көрбөй калбадык го. Мурун эле ошо айтып жүрчү. Курманбек Бакиев кетмейинче элдин турмушу оңолбойт деп эле. Анан ошо жумуштан келет эле барган болсо.
2010 жылы 7 апрелде атылган октон Казакстандын Жамбыл облусунун тургуну 16 жаштагы Илья Шиян да каза тапкан. Бир тууган эжеси Ольга Шияндын айтымында иниси ошол күнү тополоң болуп жатканына кызыгып, Ак үй алдына бара калган. Эжеси Ольга бүгүн Бишкектеги эстеликтин ачылышына жана Ата Бейиттеги Куран окуу аземине катышып, 7 апрель боюнча буларды айтты.
Поскольку хоть и говорят, что время лечит, на самом деле этот
уакыт дарылайт деп айтып жүрүшөт. Бирок бул жоготууга даа боло албайт экен. Эстеген сайын жүрөгүм кысылат. Бул жоготуунун орду толгус. Мен баарына тынчтык, бейпилдик жана өнүгүү каалайм. Эл бул окуяны унутпашы керек. Жок дегенде ушундай болуп бир жылда бир эскерип туруу зарыл. Эл бул эркиндик кандай жоготуу менен келгенин билет жана анын баркын унутпайт деп ишенем.
2010 жылы 7 апрелде атылган октон 87 адам каза таап, анын 27'си Ата Бейит мемориалдык комплексине коюлган болчу. Бул жерге коюлгандардын бири Маралбек Максымбеков тирүү болуп чыккандыгы, анын Орусияда иштеп жүргөндүгү белгилүү болгон. Ошондон кийин коомчулукта анын ордуна ким көмүлгөн деген суроо жаралганы баарыга маалым. Бирок өткөн жылы күзүндө ал жерге 1957 жылы туулган Карабалта шаарынын тургуну Дүйшөнбек Чалабаев көмүлгөндүгү аныкталган. Анын жубайы Айгүл Исмаилова жолдошун Казакстанга жумушка иштегени кетти деп жүрүшкөнүн, бирок кабарсыз кеткенден кийин издей баштаганын айтат. Ал бүгүн Ата Бейитке жолдошуна Куран окутуп барды.
Бул адамды ким тааныса, Ала Тоо аянтынан биринчи окко учуп өлгөн ким тааныса звонить эткиле деп телефон номер жазылыптыр. Анан газетага жазылган жеринен дагы биз чекшип дагы изденип калдык да.
Азыр сиз мисалы ишенип атасызбы ушул жакта ушул кишинин?
Ооба, анткени Ала Тоо аянтынан өлгөн жериндеги сүрөтү бар бизде.
Бирок Атабейиттеги Дүйшөнбек Чалабаев көмүлгөн жайдагы тактада дагы деле бул жерге белгисиз адам көмүлгөн деп жазылып турат. Айгүл Исмаилова ал тактанын бетине жолдошунун атын жаздырууга аракеттенип жатканын билдирди. Бүгүн 7 апрель курмандыктарына арналып Атабейитте Куран окулуп, ал эми Ак Үй алдында расмий эстелик ачылды. Ага мурдагы президент Ураза Отунбаева, президент Алмазбек Атамбаев, өкмөт башчы жана спикер баштаган аткаминерлер катышты. Атамбаев эстеликтин ачылышында сүйлөп жатып буларга токтолду.
7 апрель Кыргызстандын тарыхындагы эң маанилүү күндөрдүн бири. Бул элдин жеңиш күнү. Бул күнү эл бийликтин жалгыз булак экендигин өзү так далилдеди. Эл өзүнүн эл экендигин, эл толкуса сел экендигин көрбөздү. Көлдө толкуган эл сел болуп, авторитардык, үй бүлөлүк башкаруу режимин алып түштү. Эл адилетсиз бийликке эч качан тизе бугуп, чөгөлөбөй тургандыгын көрбөздү.
Ал эми мекен шейиттери коомдук бирикмесинин төрагасы Осунбек Жамансариев 7 апрель боюнча күнөөлүүлөр жазаланбай жаткан үчүн бийликти катуу сынга алды.
7 апрель соту тилекке каршы ар кандай себептер менен созулууда. Өзгөчө 3 инстанциянын өтүүсү 10-15 күнгө созулса, азыр айлап созулууда. Буга бийлик өзгөчө көңүл бурбаса болбойт. Сот иши эскирет, актуалдуулугун жоготот. Дагы бир ушул жерден айтып кетчү нерсе. Бакиевдер жана Даниял Үсөнов баш болгон кылмышкерлер чет өлкөлөрдө койдоңдоп талтаңдап жүрүшөт. Көрсө карга караганын көзүн чукпайт дегендей, убактылуу өкмөттүн колдоосу менен качып кеткени белгилүү.
Ошондой эле Жамансариев Бакиевдин кадрлары азыркы өкмөттү да чулгап алганына токтолду.
Төрөгул Беков деген ким өзү? Биз билдик, ал Бакиевдин бир тууган бөлөсү жана Бакиевдин жардамчысы болгон. Биздин жакындарыбызды аткылап, бөлтүрүп, майып кылып, кордогон Бакиевдин бөлөсү келип жардам берем демиш болуп, бузук кеңиште жүргүзгөнү бизди арландат. Ошондой эле жакында Максим Бакиевдин бир тууган кайнагасы Бакыт Кененбаев маданият жана туризм министринин орун басары болуп дайындалды. Муну эмне деп айтса болот? Же башка кадр жокпу? Өкмөт башчысынын 7 апрель революциясына жасаган мамилеси адамды кейитет.
2010 жылы 7 апрелде 87 адам каза таап, жүздөгөн адамдар жаракат алган. Бирок жаракат алгандардын ичинен кийин каза тапкандар арбып баратат. Ушул күнгө карата өлгөндөрдүн саны 100 чукулдаган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Апрель ынкылабы жөнөкөй жарандардын турмушун өзгөртүп, алардын үмүтүн актадыбы? Бул суроолорго жооп табуу үчүн апрель окуясында жараат алып, учурда ынкылаптан жабыркагандардын башын кошкон Айкөл Алатоо уюмунун төрагасы Эсен Шаршеналы уулу менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Анан ушул күн сиздин жашооңузду канчалык деңгээлде өзгөрттү? Өзгөртө алдыбы?
Ушул күн менин жашоомду өзгөртө алды десем болот, анткени ок тийип аман эсен калгандан кийин мурункудан да артык патриоттук сезимим күчөп, ирас мени Кудай таалам аман эсен калтыргандан кийин Кыргызстандын келечегине уксалымды кошоюн деп аракет кылып, ошондон бери мына патриоттук сезим менен 2 жылдан бери ушул коом жетектеп, коомду жарадарлардын көйгөйүн чечип, көптөгөн туура эмес бийликке сын пикирлеримди айтып, ошондон бери өзгөрүлүп эле калды, аябай эле өзгөрүлдү мен үчүн.
Ошол жараат алгандар, сиз өңдү жабыркагандар жашоосун өзгөрткөн, канчалык деңгээлде алар камкорчулук алынып жатышат?
Камкорчулукка такыр алынбай калды дегенден да алысмын, анткени колунан келишинче эле медицина жагынан жардам берип атат. Анан бул акчалай жагынан жардам бергенде аябай оорлорго кичине жардам берип атат, бирок баары баягы берилген акчалар ошол эле айда, ошол эле маалда жоголгон, түгөнгөн. Бул бизге 100 000 сомдон берип туруп, азыркы биздин депутаттарга же болбосо чоңдорго 100 000 сом берип атып, бир жыл жаткызып койсо, ошолор ошондо гана жону менен сезбесе, биздин эме чоңдор сезген жок, кандай оор турмушту, колу буту иштебей, мына 2 жылдан бери колдору буттар иштебей жаткандарыбыз бар, 2 жылдан бери төшөктө турбай жаткандарыбыз бар. Ошолордун баардыгын ойлоп отурсаң, өкмөткө бир чети жиниң келет, эмнеге ушундуларды карап койбойт деп. Карасаң баардык эле чоң машинелерде жүрөт, анан кээсинде ойлоп кетесиң, жөн эле чыгыппыз, баягы биз кылдык, бирок үзүрүн булар көрүп атат, жок деп айтасың.
Демек камкорчулук жетиштүү деңгээлде деп айта
алышбыз. Камкорчулук жетиштүү деңгээлде деп айта албайм.
Анан ошол учурда сиз апрель окуясы ушул максатына жете алдыбы? Ушул 2 жылдын ичинде жасалган иштер сизди канааттандырды? Ошол күнү мисалы 7 апрель күнү аянтта кыйкырып бийликти кетирүүгө салмышкан адам катары
канааттандырган жок, канааттандыра элек. Анткени кайра эле биз өзүбүз көрүп атабыз, кайра эле ошолор эле мурунку эле 200 киши. бирке бир ай кетсе кетип, бир айдан бир ай жумуш жок калганда оппозицияга кошула калып эле кайра бийлик келгенде ошонун атынан келип калган кишилер бар, андан кийинки акчалуулар бар. Ушул эле болуп атат да, кайра эле мурункулар эле башкарып атат. Ошон үчүн биз система өзгөрүлүп, мурункулардын баардыгы, бийликтин баардыгы кан көрүп антип минтип калгандан кийин алар кичине ыймандуулукка келип, кумандуулукка келиш керек эле. Алар бул биздикилердин баардыгынын көзүн май басып калып, баардыгы толук келе элек. Келгесе келгендир, бир 20% ойлор адамды. 80% ойлойт мен.
Демек,
акталат эле да өз үстүнөн.
Апрель окуясынын каармандарынын арасында аттиң ушул окуяга барбай эле койбой деген азыр өкүнгөндөрдүн саны арбынбы?
Азыр өкүнсө, азыр өкүнгөндөр бар, арбын эле. Бирок мен ойлойм, өкмөткө дагы деле үмүтүм бар. Эгерде Кудай буйруп, өкмөт жакшы деп кетсе, может ошол үмүтүбүз такталып кайра башка жолго келет деген ойдомун да. Эмне десе, өкмөткө гана ыйман тилейбиз.
Анан сиз айтканыңызбы, инкылап максатына жете элек, инкылаптын жыйынтыктарына канаттанбайбыз депчи. Кандай максатына жеткен учурду кандай элестетесиз?
Максатына жетиш үчүн биз жанагы сатылып кеткен жерлерди кайра кайтарабыз дегенбиз. Максатына жетиш үчүн мында акыйкатсыздык сот бийликтери тазаланып коррупцияга каршы чыкканбыз. Ошолор ошондой немелер, завод фабрикалары ачылып элдер иштесин дегенбиз. Мына азыр завод фабрикалардын дагы эчтекеси ачылып кыйратымда жылыш болгон жок. Андан кискар мен өкмөткө деген кезде түшүнүп кетем, анткени ошо окуясы да болуп кетпеди орто жолдо. Может ошо жактан жыртык бүтөсүн бүтөй албай атышат, анан может ачылып кетет деген үмүттөмүз да. Биздин үмүттөр ошондой, что мурунку ичип жеген кишилер жок болуп, жаш жаңы бийликти түшүнгөн, тетиги башка жактардан окуп опут алып келген жаш балдар толтура да, кайра эле баягы мурункулар келгени биз каршыбыз да. Анткени алар уже ошолор алып келди теңсиздикти, ошолор алып келди, ошолордун айынан, ошо 20 жылдан бери башкарган адамдардын айынан азыр да каралып калды. Кимдин колунда акчасы бар, мурунтан бери уурдап жеп алган болсо, ошол бала юрфакка өтө алат, калгандары башка эле ПТУда окуп калды. Ошондой теңсиздик эмес Кыргызстандын келечегинде кичине акча жагына эмес, мындай акыл жагына караган бийлик келсе дегенбиз да.
Рахмат, сиз апрель окуясында жараталып, учурда инкылаптан жабыркагандардын башын кошкон Айкөл Ала Тоо уюмунун төрагасы Эсен Шаршеналы уулу менен болгон маекти уктуңуз. Маекти Бакыт Асанов алып барды. Сиз кеч казактык угуп жатасыз, анын Прогресс студиясынан мен Жанар Акаев алып баруудамын. Азыр күндүн башкы окуяларынын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда апрель инкылабынын 2 жылдыгы белгиленди. Пакистанда кар көчкү басып калган аскерлерди издөө жүрүүдө. Чоң Алайда тарыхый эстеликтин калдыктары урап калды. Түркмөнстандан америкалык 6 ыктыярчы чыгып кетти. Бул жана башка жаңылыктарды сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окусаңыз болот. Дареги Азаттык чекиткейже. Урматтуу урман, эми кезекти Борбор Азия апта ичинде маалымат аналитикалык берүүбүзгө беребиз. Аны Улан Алымкул уулу алып барат.
Өзбекстан менен Тажикстан тиреши кайрадан ачыкка чыкты. Казакстанда арак өндүрүүчү Алла сөзүн колдонгончу мусулмандардан кечирим сурады. Түркмөнстан бакыт жана ден соолук жумалыгын өткөрүүдө. Борбор Азия апта ичинде уктуруусун бүгүнкү санында мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Эки коңшу Өзбекстан менен Тажикстан тиреши бул аптада дагы бир рет ачыкка чыкты. Ташкенттин адилетсиз кысымына кабылып жатабыз деп санаган Душанбе аймактык коомдук пикир түзүү аракетинде бул ишке эми чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктөрүн да чегергендей. Алсак, ушул шейшемби күнү Тажикстандын Орусиядагы элчилиги Өзбекстанды айыптаган билдирүү таратып, ал Тажикстандын Ташкенге пайдалуу чечимдерди кабыл алдыруу максатында блокадалап жаткандыгын айтып чыкты. Мунун артынан Тажикстандын Бишкектеги элчиси Асамиддин Саидов жума күнкү басма сөз жыйында коңшулуктарды Душанбенин Ташкент менен көйгөйлөрүн чечүүдө көмөктөшүүгө чакырды. Бишкектеги тажик элчиси белгилегендей, Тажикстандын Өзбекстан менен эки тараптуу алаканы өнүктүрүү жана чыңдоо боюнча эбегейсиз далалатына карабай, Өзбекстан конфронтацияны көздөй багытты улантып, Тажикстан жетекчилигин аларга ыңгайлуу чечимдерди кабыл алууга мажбурлоо максатында кысым көргөзүүнүн экономикалык, транспорттук, коммуникациялык жана башка рычагтарын колдонууда. Тажик тарап көтөргөн маселелердин артында чын эле саясий жүйө жатат деген пикирлерге Азаттык менен маегинде Францияда жашаган өзбекстандык саясат таануучу Камалидин Рабимов да кошулду.
Это понятно, что это имеет политическую цель.
Мунун саясий максатынын бардыгы түшүнүктүү. Рогунгесе долбоорунан баш тартууга мажбурлоонун кандайдыр бир ыкмасы. Өзбекстан акыркы кездери бул маселени ачык байланыштырбаганы менен эки тарап тең сөз эмне жөнүндө жүрүп жатканын түшүнөт. Оюндун же каршылашуунун дипломатиялык түрү сыяктуу. Тажикстанды изоляциялоого Өзбекстандын географиялык орду мүмкүнчүлүк берүүдө. Бирок сөз саясий жүйөсү бар чечимдер жөнүндө жүрүп жатканын баары түшүнөт.
Понятно, что речь идет о политически мотивированных решениях.
Деген өзбекстандык саясаттануучу Камалдин Рабимов Азаттык менен маегинде Душанбе менен Ташкенттин тарашын чечүүгө коңшу мамлекеттер жардам бере албасын кошумчалап, мунун түпкү себептерин тизмектеди.
На самом деле, я думаю, что соседние государства в данном случае ничем не могут помочь. Значит, в чем проблема? В первую очередь, это проблема межличностных отношений между Каримовым и Имам Али Рахмоновым.
Менимче коңшу өлкөлөр азыркы учурда эч жардам көргөзө албайт. Маселе эмнеде? Биринчи кезекте бул президенттер Ислам Каримов менен Имам Али Рахмондун жеке мамилелериндеги көйгөй. Экинчиден, расмий Ташкенттин суу ресурстары боюнча туруму. Өзбекстандын батыш облустары чынында эле суунун эбегейсиз тартыштыгын сезип жатат. Фергана өрөөндө салыштырмалуу дурус болгону менен Жизак облусунан баштап Самарканд, Бухара, Наваи, өзгөчө Каракалпагыстанда каттуу кургакчылык. Мындай көрүнүш жыл сайын кайталанат. Бул фактор албетте бар. Өзбек бийликтери үчүн башкы көйгөй бул социалдык туруктуулук. Расмий Ташкент эгер Тажикстандын Рагунгеси курулса, Амудариядагы суунун жалпы көлөмү азаят деп эсептөөдө. Үчүнчүдөн, эки тараптын мамилеси мамлекеттик текебердүүлүк баскычына өтүп кеткени узак болуп калды. Эч кимисинин чегингиси келбейт. Андыктан көптөр Өзбекстан менен Тажикстан макулдаша алуучу сызыктан өтүп кетишти деп эсептейт. Азыр эми алар кантип макулдашат, мен биле албайм. Анткени Рахмон менен Каримовтун мамилеси элиталар ортосундагы мамиле калыптанып калган. Эч кимиси чегингиси келбейт.
И никто не хочет отступать.
Деди Өзбекстандык саясаттануучу Камалдин Рабимов. Өзбек өкмөт башчысы өз түшүндүрмөсүндө белгилегендей,
өзбек өкмөтүнүн жана чарбалык структураларынын туруму толугу менен негиздүү жана эл аралык укуктун талаптарына толугу менен жооп берет. Тажик тараптын дооматтарынын кандайдыр бир негизи жок.
Алсака Түркмөнгазынын Тажикстанга Өзбекстан аркылуу транзиттелбей жатышы өзбек өкмөт башчынын түшүндүрмөсүнө караганда Түркмөнстан менен Өзбекстандын газ куур системасы бири биринен бөлөк болгонун улам мүмкүн эмес. Өзбекстан быйыл 1-апрелден тарта Тажикстанга өзүнөн газ берүүнү толук токтоткон. Тажик тараптын ырастоосунда өлкөнүн түштүк облустары былтыркы жылдын 17-ноябрдан бери Өзбекстандан темир жол аркылуу жүк ала албай жатат. Өзбек тарап муну темир жолдогу көпүрө терактан улам бузулгандыгы менен түшүндүргөн. Дегеле Тажикстандын борбордук жана түштүк райондорунун темир жол менен Өзбекстан аркылуу жүк алуусу 2010-жылдан бери эле утур утур үзгүлткө учурап келет. Москвадагы тажик элчилигинин билдирүүсүндө Өзбекстан Тажикстандын ал бузулду делген темир жолду оңдоодо жардам көргөзү сунушуна карабай Өзбекстан жолду калыбына келтирүү ишине али киришпегендиги айтылат. Ушул жума күнү Астанада жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирген 6 өлкөнүн тышкы иштер министрлеринин жыйыны өттү. Анда маалыматтарга караганда бул уюмга мүчө Ташкент менен Душанбенин чатагына көңүл бурулбагандай. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун баш катчысы Николай Бардюшанын айтымында жыйында тараптар Ооганистан, Сирия, Иран, Кавказ өлкөмдөгү кырдаал боюнча пикир алышты. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулу уулу. Эми Казакстан окуяларынан. Казакстанда арак өндүрүүчү Алла сөзүн колдонгон үчүн мусулмандардан кечирим сурады. Арак өндүрүштүн өлкө мусулмандарынан кечирим сураган катын бейшемби күнү Казакстандын баш муфтии Абсатар Дербишалиев Алматынын борбордук мечитинде окуп берди. Катта айтылгандай, арактын бөт өлкөсүндө Алланын кудурети баарына жетет деген уран араб тилиндеги бул сөздүн маанисин түшүнбөстүктөн улам жаңылыш колдонулуп кеткен экен. Башкача айтканда катаны арактын бөтөлкөсүнүн тышына чатылган кагаздын дизайнын жасаган компания кетирген. Бул аракты чыгарган Геом жоопкерчилиги чектелген коомунун заводу Казакстандын батышындагы Ак Төбө шаарына жайгашкан. Азаттыктын казак кызматынын бул шаарда кабарчысы Жанагүл Дүрсүндүн айтымында бүт өлкөсүндө арабча сөздөр арак былтыр декабрда эле соодага чыгарылганы менен казак мусулмандар арасында эми гана нараазычылык жаратып отурат.
Бүт өлкөсүнүн сыртында Астана каласындагы Байтерек монументинин сүрөтү бар. Көлөмү 0.15-0.17 литрлик аракты былтыр желтоксан айында саудага чыгарган. Айналымга былтыр желтоксан айында түскөнү менен осы кезге дейин Шишанын моюндагы арабча жазууга эч ким мән бермеген. Өткөн аптада семейлик бир тургун нааразылык билдиргенден кийин гана бул окуя жалпы журтка маалым болду.
Деди Азаттыктын Ак Төбөдөгү кабарчысы Жанагүл Дүрсүн. Ала сөзүнүн арак бүт өлкөсүнө жазылып кеткени боюнча бул аптада Ак Төбөнүн имамы Абдымиталип Дөөрөнбековго да түшүндүрмө берүүгө туура келди.
Бундай маселе кез келген мусулман адамдын ашуу заттыбатына бул акыйкат. Ал эми мен бул жерде ишканакта эч убакта жумсактык эмесе каттык болдук танытатын эмесмин. Жалпы халыкты сабырлыкка ар нерсени акыл менен чечүүгө чакыратын адам. Бул мен чакырганда 15 мүнөткө жетпей жетип келди, алып келди, кечирим сурады, баарлыгы менен билместик жасадым деп жаткандан кийин одан артыкка барууга исламда буйрмайт.
Деди Ак Төбөнүн имамы Абдымиталип Дөөрөнбеков бейшемби күнкү басма сөз жыйында. Бир бөт өлкөсү 665 теңге же 200 сом тегерегиндеги байтерек арагы алтын жана күмүш түстөгү жапкычтар менен чыгарылып, чекене соодада дүгүнөн да сатылган экен. Мурдараак Казакстандын муфтийи да арак өндүрүүчүдөн түшүндүрмө талап кылып, ислам ичимдиги тыюусуларын эске алганда мусулмандар басымдуулук кылган Казакстанда Алланын кудурети баарына жетет деген сөздүн арактын бөт өлкөсүнө жазылуусу акылга сыйбаган жорук экендигин белгилеген. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Эми Түркмөнстан окуяларынан. Түркмөнстан бул аптада бакыт жана ден соолук жумалыгын белгилөөдө. Эркин Европа Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын кабарчысы Мурат Курбан Ашхабадтан буларды маалымдады.
7 апрелде белгиленген бүтүн дүйнө саалык күнүнө багышталып юртту.
7 апрелде белгиленүүчү дүйнөлүк ден соолук күнүнө арналып өлкөдө экинчи ирет өткөрүлүп жаткан бакыт жана ден соолук жумалыгы уланууда. Бул жумалыктын алкагында өлкө боюнча 30 ашуун түрдүү иш чаралар каралган. Апталыкка бардык мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери, аскерлер, түрдүү деңгээлдеги окуу жайлардын студенттери катышат. Өлкө боюнча өткөрүлүп жаткан иш чаралар Түркмөн телекөрсөтүүсүнүн ата журт программасынан үзбөй көрсөтүлүүдө.
Түркмөн телевидениясынын ватан программасына ийгилер көрүлдү.
Айткандай эле Түркмөн телеси түркмөнстандыктар топ тобу менен Ашхабаттын аянттарында мекеме ишканаларда дене тарбия көнүгүүлөрүн жасап жаткандыгын чагылдырган репортаждарды обого чыгарууда. Бирок дене тарбия көнүгүүлөрүн массалык түрдө жасап жаткан жамааттардын айрымдары спорттук кийимчен болсо, башкалары ак көйнөк карашым галстукчан, башкалары түркмөндөрдүн улуттук кийимдери, дарыгерлер жамааттары болсо ак халаттары менен жүрүшөт. Түгөл көп кабаттуу үй салып жаткан курулуштарда бир маалда бири жерде экинчиси өйдөдө дене тарбия көнүгүүлөрүн чогуу жасоодо. Демек түркмөндөр бакыт жана ден соолук жумалыгында дене тарбия көнүгүүлөрүн жасоого жапырт милдеттендирилгендей. Азаттыктын түркмөн кызматынын Ашхабадтагы кабарчысы Мурат Курбан мындай дейт.
7 апрелде бул иштердин кульминациясы болуп ден соолуктун дүйнөлүк күнү белгиленет. Салт боюнча ал күнү мамлекеттик кызматчылардын баары Ашхабадтын жака белиндеги ден соолук жолуна чыгышат. Ден соолук жана бакыт жумалыгы 8 апрелде аяктайт.
Жумалыктын ийгиликтүү өтүшү үчүн бул аптада Түркмөнстандын баардык дүкөндөрүндө спирт ичимдиктерин сатууга да тыюу салынган. Быйыл февралда бийликтеги экинчи мөөнөтүнө киришкен президент Курбанголу Бердимухамедов жакында атайын жарлыгы менен Түркмөнстанда кубаттын жана бакыттын доору башталгандыгын жарыялаган болчу. Бердимухамедовдун бийлигинин биринчи мөөнөтү улуу кайра жарылуунун доору деп аталган.
Сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз, аны ООГО Улан Алымкулуулу даярдады. Урматтуу орман, ушуну менен азаттыктын биринчи жарым сааттык уктуруусун аяктайбыз. Саны Прогресс студиясынан Жанар Акаев алып барды. Биз саналуу секундтардан кийин сиз менен дагы амандашабыз. Биздин үнөгүдө жаңырган бардык баян маектерди сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окуп туруңуз. Анын дареги азаттык чекит кежи.